Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kezrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Mos informimi qytetarëve shkakton numrin e lartë të fletbotimeve të pavlefshme, thonë ekspertët në Prishtinë. Disa qytetarë në Kosovë thonë se prindrit nuk duhet hezitojnë në dhënien e vaksinave për fëmijët. Vetëm 5% e tokës bujqësore është në emër të grave në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbi 90.000 është numri i fletëvotimeve të pavlefshme dhe zbrazeta në zgjedhjet lokale të mbajtura më 17 tetor të këtij viti në Kosovë. Ky numër, sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile, vjen si pasojë e mosinformimit të saktë të qytetarëve se si duhet të votojnë. Por zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se vazhdimisht punojnë drejt informimit dhe edukimit të votuesve. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Isak Krasniqi, teknik i pensionuar i makinerisë, nuk është i sigurt se në zgjedhjet lokale për kuvende komunale të mbajtura me 17 tetor, votat i ka qenë vlefshme. Mos informimi dur nga institucionet për procesin zgjedhor është arsyeja që sipas tij mund edhe të ketë gabuar.
Se ka sqaruar mirë televizor njerëzve, ku shkuam me votues sa herë punit këtu, shumë e dyshim bak vetëm ato flet, ai votim shumë i dyshim ku ka dhënë. Partinë çetke. Së në parti, ajo fletë vetë partia. Kjo që ta fletë, s'kish lidhë ma to. Nuk e dje ku votu mi, s'ku votu mi, nuk e dje ule.
Rrëth 70.000 është numri fletë votimeve të pavlefshme në zgjedhjet e fundit lokale. Nga to, mbi 13.000 janë për zgjedhjet për kryetartë komunave, kurse mbi 56.000 për asamblet komunale, si pas të dhënave të paqertifikuara të KQZ-s. Përveç këtyre, edhe mbi 13.000 fletëvotime kanë qenë të zbrasta. Numri i votuesve në këto zgjedhje ka qenë mbi 800.000. Eugen Cakollin nga Instituti Demokratik i Kosovës, organizat kjo që ka monitoruar procesin zgjedhor, thot se edhe në këto zgjedhje ka vijuar trendi jashtëzakonisht i lartë i votave të pavlefshme. Kjo situatë është e papranueshme dhe duhet të adresohet më njëherë, duke punuar në ndryshimin e dizajnit të fletëvotimeve, rikonceptimin e kampanjave për informim të votuesve lidhur me mënyrën e votimit. Sa i përket informimit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vazhdimisht punon drejt informimit dhe edukimit të votuesve dhe aktorëve të tjerë të zgjedhjeve përmes fushatave informuese apo aktiviteteve direkte me qytetarët e Kosovës. Informimi publik bëhet përmes mjeteve të ndryshme të informimit, si televizionet, radiot, gazetat, portalet e lajmeve, rrjetet sociale, veçfaqja KQZ-s dhe të tjera, ka thënë zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valmir Elezi. Zgjedhjet lokale të 17 tetorit ishin të katërtat që u zhvilluan pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008. Valmir Elezi thotë se komisioni bën analizimin e fletëvotimeve të pavlefshme për të evidentuar arsyet dhe natyrën e pavlefshmërisë së këtyre fletëvotimeve.
Në vitin 2017, kolonë të fletëvotimeve të zbrasta, numri i fletëvotimeve të pavlefshme në zgjedhjet për kryetar të komunave ka qenë 13.314 apo 1.65%. Ndërsa në zgjedhjet për kuvende komunale, ky numër është 65.000.
Megjithatë, ai tregon se gjatë ciklit të fundit zgjedhor, numri i flet votimeve të pavlefshme ka qenë më i vogël se në zgjedhjet e kaluara të vitit 2017.
Nga proceset e kaluara gjatë analizimit të flet votimeve të pavlefshme të zgjedhjeve për kryetar apo për kuvende, kemi vërejtur raste kur është votuar më shumë se një kandidat apo më shumë se një subjekt politik, dëntim të qëllimshëm të fletëvotimeve, votimet të paplotësuara apo dhe fletëvotimet të vlefshme, por që janë shpallur si të pavlefshme në fshili i fletëvotimet.
Ndryshën e bazë të rezultateve përfundimtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Lidhja Demokratike e Kosovës ka dalë para për nga numri votave në zgjedhjet e 17 tetorit për kuvendet komunale në Kosovë, pasuar nga lëvizja vetëvendosje, e treta renditet Partia Demokratike e Kosovës, kurse e katërta për nga numri votave paraqitet Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me 3 nëntor ka bërë shpallje në rezultateve përfundimtare për zgjedhjet lokale të 17 tetorit. Sipas këtyre rezultateve, 21 komuna dogarojnë në rundin e dytë në balotazh, ndërsa në 17 komuna është vendosur fituesi në rundin e parë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kosova ka miratuar dhënien e vaksinës për moshën 12 deri në 15 vjeç. Disa qytetarë në Prishtinë thonë se prindrit nuk duhet të hezitojnë në dhënien e vaksinave për fëmijët e tyre. Arton Konushevci ka biseduar me qytetarët.
Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ka miratuar dhënien e vaksinës kundër koronavirusit të prodhuar nga Pfizer-BioNTech për fëmijët e moshës 12 deri në 15 vjeç. Ministria tha se vaksinimi i kësaj grup moshe do të bëhet në të gjitha qendrat e Kosovës vetëm me praninë të prindit apo kujdestarit ligjor dhe se nuk ka nevojë për caktim të terminit paraprakisht. Në një anketë për Radio Evropa e Lirë, qytetarët kanë mendimin se prindrit nuk duhet të hezitojnë në vaksinimin e fëmijëve të tyre. Mësuesja e pensionuar Nurie Ferati tha se nëse vaksina është dhënë në shtetet e ndryshme evropiane dhe më gjerë, ai duhet të aplikohet edhe në Kosovë.
Nëse zbatohet kjo mas edhe në barë Evropën, atëherë është edhe te ne, edhe pse me siguri ka hezitime. Por nëse është për mbrojtjen e tyre, edhe për shëndetin e tyre, pse jo?
Kurse Arton Baruti thotë se për vaksinimin e fëmijëve duhet pritet dhe të bëhen testime edhe më të mëdha.
Unë kisha mendu që për fëmijë kishë sen mirë me prit pak ma shumë, deri sa të bëhen disa testime pak ma të maja, edhe pse vetë jëmë i vaksinun, po me në edhe kretë familja i kemë. Ka dy vaksina, mi për fëmijë kisha mendu që është pak herë.
Kurse fitore Gjara mendon se nuk ka rrezik nëse vaksinohen fëmijët.
Po tash nëse është për shëndetësinë, mirë për fëmijë, për punë, masi vetë jo vaksinu, nuk kisha pranuar dhe për fëmijë, se më i sigurt në shkollë, edhe për punë, ata i din më mirë që kanë bu vaksinën. Domethënë, mendoj që s'ka kurfar rreziku, masi vetë ku marr të dy dozat edhe nina shumë mirë.
Edhe Gani Bujupi mendon se nuk duhet të ketë hezitim rreth vaksinimit të fëmijëve me vaksinën Pfizer BioNTech.
Nuk është atë arsyesh me thjesht hezitohet përderisa kjo është diçka që këtë rruzin toksor e ka kapluar atëherë dhe ajo është po besoj që është për të mirën e të gjithëve. Edhe është e vetmja mënyrë që të kaluat ndoshta kjo krizë.
Kërri Islami tregon se është vaksinuar me të dyja dozat dhe thot se nuk është problem nëse vaksinohen edhe fëmijët.
Kisha pranu që ose është për të mirën e fëmijët, po, shëndetin, po.
Në një ulëm tip të kryer se fundmi në Izrael, vaksina kundër koronavirusit e kompanisë Pfizer-BioNTech ka dalë të jetë shumë efektive në parandalimin e infektimit dhe simptomave të rënda nga COVID-19, sëmundje që shkakton koronavirusit. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian tashmë kanë miratuar dhënien e vaksinës Pfizer për fëmijët e moshës 12 dhe 15 vjeç. Nga vendet e rajonit, edhe Maqedonia e Veriut dhe Serbia po ashtu janë duke vaksinuar fëmijët e kësaj grup moshe. Qytetarët e Kosovës nga data 5 nëntor mund të vaksinohen kundër koronavirusit pa caktim të terminit paraprakisht. Ministria e Shëndetësisë e Kosovës njoftoi të enjtën se qytetarët mund të vaksinohen në secilën qendër të vaksinimit kudo në Kosovë pavarësisht se cilës komuni takojnë me vendbanim. Respektimi i masave kundër pandemisë dhe vaksinimi janë elementet kryesore të cilat mund të parandalojnë përhapjen dhe rritjen e numrit të rasteve me koronavirus, kanë thënë profesionistët shëndetësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Të dhëna zyrtare tregojnë se në Maqedoninë e Veriut është në rritje numri i grave si për marse, me gjithat gratë thonë se akoma është shumë larga rritja një barazie me burrat në bërjen e biznesit, pasi paragjykimet e bëjnë më të vështirë zhvillimin e biznesit të tyre. Në Maqedoninë e Veriut ekziston një dallim i madh me numrin e bizneseve që drejtohen nga burrat dhe atyre që drejtohen nga gratë. Zërjet Hajro Jajaga, Sil Holsi.
Në bas të dhënave zyrtare në Maqedoninë e Veriut është në rritje numri i grave si përmarrëse. Megjithse gratë thonë se akoma është shumë larg barazia gjinore pasi paragjykimet e bëjnë më të vështirë zhvillimin e biznesit nga ana e tyre. Për të inkurajuar gratë që të zhvillojnë biznesin e tyre në forma të ndryshme, ata janë mbështetur nga institucionet e pushtetit vendor dhe ati qendror, si dhe organizata të ndryshme ndërkombëtare, por edhe kundrejt kësaj në Maqedoninë e Veriut ekziston një dallim i madh mes numrit të bizneseve që drejtohen nga burrat dhe atyre që drejtohen nga gratë. Një analizë e Enit Shtetëror të Statistikave që realizohet në çdo 2 vite tregon se gjatë vitit 2019 në zonat urbane dhe ata rurale ka rreth 17 migrantë vetpunësuara apo që kanë punësuar persona të tjerë, ndërkohë që kjo shifër tek burrat është mbi 80.000. Qanie Selimi, kryetare e grupacionit e grave afariste pranë Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, për Radion Evropa e Lirë thosë se gjendja është edhe më alarmante kundrej shifrave zyrtare, pasi dhe ato pak biznese ku gratë paraqiten si themeluese, në fakt ata drejtohen nga burrat.
Në raste të shumta regjistrohen bizneset nga burrat për në emër të grave vetëm për të përfituar disa subvencione ndoshta që mund të jenë për bizneset e grave, a në realitet menaxhojnë prej burrave.
Qanie Selimi afariste, në kulmin e pandemisë, kompania e saj është shpallur si kompania që ka shënuar sukses në mesin e 100 kompanive të vendit. Ajo thotë se gratë kanë aftësi që të menaxhojnë dhe gjejnë zgjidhje në situata më të vështira, duke shfryzuar çdo resurs që kanë në dispozicion, sado i vogël të jetë.
Për herë të parë, në Maqedoni unë marrë nimin si grua më e suksesme, do me thënë, biznes që më i suksesshëm i udhëhequr nga një grua. Biznesi im mori këtë çmim në vitin, të themi më të vështirë në kohë pandemie, që asnjëherë në jetë nuk e kisha menduar se në këtë kohë do dekorohem me këtë çmim, mirë po ja që në fund ndodhi edhe kjo.
Zhivka Gjurçinovska nga një fshat rreth i Gostivarit për Radio Evropa e Lirë thotë se bashkëshorti i saj nuk ka qenë as pak i lumtur kur ajo ka vendosur që të hapë një biznes të sajen. Ajo tani disponon me disa krerë lop dhe merret me prodhimin e qumshtit dhe produkteve nga qumshti.
Dhe pak, o edhe ka shtëpi falimashtve.
Burim më tha që të duhet të merresh tani me biznes, çka të mungon, ke gjithçka, por unë isha ambicioze dhe doja që të dëshmoj se edhe unë kam aftësi dhe mundem të zhvilloj dhe drejtoj një biznes timin dhe të siguroj të ardhura në mënyrë të ndershme. Më besoni se më e vështirë në fillim ishte lufta që duhej të bëj me familjarët, pasi më paragjykonin. Paragjykimet janë pjesë përbërëse gjatë gjithë kohës e zhvillimit të biznesit nga ana e një gruaje, thotë Gjurçinovska. Ndërko, Biljana Petrovska nga Federata e Fermerve për Radion Evropa e Lirë, thotë se mbetet problematike zhvillimi i bizneseve nga gratë pasi ato nuk disponojnë pronë në emrin e tyre, dhe kështu e kanë shumë të vështirë të sigurojnë kapitalin fillestar që është i nevojshëm për hapjen e një biznesi.
Zagrizhuva e faktot deka 5% o gjenit e od ruralnit e sredini, se substvenici na zemjodelsko zemishte.
Shqetësuas është fakti se vetëm 5% e tokës bujqësore është në emër të grave. Kjo gjendje e bën shumë të vështirë fuqizimin e gruas në viset rurale, pasi duhet filluar nga diku dhe gruaja, veçanërisht në vendet rurale, duhet të fillojnë nga zgjyja, gjë që e bën shumë të vështirë ngritjen e një biznesi në këmbë të veta, thot Biljana Petrovska. Përmes programit të Ministrisë së Bujqësisë, së fundmi 250 gra nga viset rurale janë tihmuar me grante për 3.000 eurove, mjetë këto të pakthyeshme. Zhivka Gjurçinovska thot se për të marrë ndihmë prona duhet të figurojnë emër të gruas, dhe këtë ajo e ka arritur pas blerjes një parcele tokë pas disa viteve punë. Aplikova dhe fitova një grant prej 3.000 eurove të cilat i kam shfrytzuar për bledhjen e një makine e cila shërben për thyerjen e lajthive, për t'ua ofruar si produkt të gatshëm objekteve gastronomike. Organizatat që në fokus kanë të drejtat e grave theksojnë se në Maqedoninë e Veriut duhet të hapin linja të veçanta financiare për grat për iniciimin e bizneseve personale në mungesë të kapitalit fillestar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Të gjithë të ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropalirë.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.